Fushat as gjallore në Australi nuk ka të ndalur. Të ndjekim se çfarë karakterizoi jamën e pest të fushatës. Për balueshmëria financiare, kujdesi të fëmijëve në kopsht dominoi fillimin e javës së pestë të fushatës zgjedhore. Me të hyrë në javë, moti keq në bregdetin lindor ndal aktivitetin elektoral për disa ditë. Në fund të javës, fushata rifillon. Merhov, prezentimi programe politike. Në fokus ishte plani ekonomik i Partisë Laboriste. Partia Laboriste, Koalicionin Liberal Nacional dhe Partia Gjelbërt filluan javën me promovimin e vizionave të tyre për çështjen e kujdesit të fëmijëve në qerdhe. Sa është kjo e përballueshme për familjet? Krej opozitës Bill Shorten ishte i qartë kur ai tha se qëndron pranë komenteve që ai i bëri më herët për gratë dhe kujdesin e fëmijëve. Ai thotë se kjo nuk është vetëm një çështje grave, kjo është një çështje ekonomike për vendin.
Men are stepping up in terms of childcare. In this centre, you would have noticed as you walk around, dads here absolutely pulling.
Edhe burrat ndihmojnë në kujdesin e fëmijëve. Ja këtu në këtë qendër shoh se babalarat janë shumë të përkushtuar. Por fakti është se barë më të madhe e bartin nënat që punojnë. Çfarë Partia Laboriste dëshiron të sigurohet është ne i ofrojmë mbështetje të gjithë nënave e në mënyrë të veçantë atyre që punojnë me orar të plot, thot Bill Shorten. Por derisa fushata vazhdonte në gjithë vendin, bregdeti në linjet e Australisë u godit nga një stuhje pamërshishme. Të paktën 3 persona humbën jetën. Udhëhecit partijak i u larguan mesazheve politike dhe u drejtuan në zonën e prekur nga stuhia. Ata vizituan zonat e përmbytjeve në New South Wales dhe Tasmania. Kryeministri Malcolm Turnbull njoftoi për ndihmë të menjëhershme për të gjitha familjet e prekura dhe kërkoi nga kompanitë e sigurimeve për të mbështetur të gjithë personat e prekur nga kjo fatkeqësi natyrore. Sigurisht, ata që paguajnë sigurim.
I'm sure the insurance insurers will support these communities. This is very
Unë jam sigurt se sigurimi, siguruesit do i mbështesin personat e prekur. Stuhia ka shkaktuar dëme të mëdha, thot kryeministri. Kreju opozitës Bill Shorten kërkoj në anën tjetër nga kompanitë e sigurimeve që ti dalin në ndim me njerë klientve të prekur nga stuhia e pamërshirshme. Ja, se që faraj thot.
Make sure that you treat your customers fairly. Make sure you deal with their claims in a speedy fashion.
Trajtonin klientët tuaj në mënyrë të drejtë dhe të shpejtë për njerëzit që kanë pësuar dëme të konsiderueshme. Gjëja e fundit për të cilën ata kanë nevojë është zgjatja e procesit për dëmshpërblim dhe argumente të gjata me një kompani të sigurimit, thot Bill Shorten. Ndërkohë, sipas një sondazhi të ri, votuesit tregojnë mbështetje ndaj programeve alternative që ofrojnë partitë vogla të pavarura ndaj atyre të partive kryesore. Zoti Shorten paraqiti ndërkohë planin 10 vjeçar laborist për ekonominë e vendit. Ai premton kthim në tepritë apo suficit buxhetor në vitin 2020, po këtë premtim e ka dhe koalicioni. Zëdhënësi i opozitës për çështjet e thesarit, Chris Bowen, sqaroi qëndrimin e partisë së tij. Sipas planit laborist, do kursehen nga buxheti 6.1 miliard dollar. Këtu përfshihet heqja e rimbursimit për siguracione private shëndetësore për terapinë natyrore, pra për mjekimin e smundjeve të brendshme, vetëm me bana ose me mënyra të tjera pa operacion, dhe shkurtime deri në 50% të shtesave për familje ose Family Tax Benefit A për familjet me të ardhura mbi 100.000 dollar në vit.
But this is a continuation of what we have been doing for 2 years. Tough decisions and being up front. The treasurer has said in our debate at the national
Kjo është një marrëdhënie asaj që ne jemi duke bërë tani e për 2 vite rallazi. I bëjmë të ditura vendimet e vështira që prekin familjet australiane. Arkatani tha në debatin tonë në National Press Club se do të ketë më shumë shkurtime pas zgjedhjeve, por ai nuk do t'ju tregoj se cilat janë ato. Qasja e Bill Shorten e Tony Burke dhe imja është që të jemi të drejtë për drejtë me votuesin. Ata duhet të njoftojnë paraprakisht për vendimet tona. Ne kemi bërë këtë dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Në anën tjetër, harkëtari Scott Morrison kundërshton llogaritjet e laboristëve, duke i quajtur këto si bluf politik të një ekipi shumë të dëshpëruar. Ai thotë se llogaritjet e laboristëve nuk kanë kuptim dhe se nuk mund të kemi teprizë buxhetore me propozimet e bëra publike.
It's like we're both setting out from Melbourne on the same day, the opposition and the government.
Propozimin e Paris nuk ka kuptim, edhe sikurse po ta marr një shembull që të dy të nisemi nga Melbourne, po të njëjtën ditë për Sydney, por me rrugë të ndryshme. Çfarë thon ata? Është se ne do nisemi për Sydney, po nëpërmes Perthit, dhe do arrim në Sydney po të njëjtën ditë, sikurse koalicioni i cili merr rrugë direkt për Sydney. Unë do të thoja se kjo është me të vërtetë e turpshme, thot kryetari Scott Morrison. Ndërkohë që lakë për vëmendjes politike, zoti Turnbull mohoi se një videofushatë, e cila thekson fëmërinë e tij, ishte një përpjekje për të ndryshuar perceptimet e publikut australian se ai është një person i pasur dhe i privilegjuar.
We didn't have much money. He was a hotel broker and for most of that time he was battling like a lot of
Ne nuk kemi pasur shumë para. Ai babai im ishte një punëtor i thjeshtë që mirej me prenotime hotelesh dhe në të shumtën e rasteve ne ballafaqoheshim me probleme financiare sikurse shumë australianë të tjerë me të ardhra të ulta. Më pas, gjatë fundit të jetës së tij, ai arriti të jetë një biznesmen i suksesshëm, por ai më mësoi shumë gjëra të mahnitshme. Ai ishte tepër besnik dhe një person shumë i fort, thot Turnbull. Ndërkohë që në anën tjetër zoti Shorten në radio ABC zbuloi të kaluarën e tij. Palasi i tij ishte i dënuar me burg. Dënimin e tij ai duhej ta vuante në Australi, ku ai u soll me anije nga Mbretëria e Bashkuar, por diçka tjetër ndodhi.
I need to make a declaration and I'm a bit surprised the Liberals haven't put it in one of their attack ads, but one of my ancestors was, wait for it, a convict.
Mind you, that wasn't the idea. Unë kam nevoj për të bërë një deklaratë dhe unë jam pak i habitur nga se liberalët nuk e kanë vën atë në një nga reklamat e tyre, por një nga pararësit e mi ishte i burgosur, ishte ky viti 1830. Pastaj një tjetër, John O'Shea, me të ardhur, iku kërceu nga anija. Gjithë jetën ishte në kërkim të arit, për fat të keq, atë ai nuk e gjeti. Ndoqët për mbledhën javore të fushatës gjellore 2016.